สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับพออีพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่อนะฮะแต่เราจะไปคุยเรื่องคอนเทนต์นะครับถ้าเกิดเราพูดเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของคนดูมาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะว่าเราต้องการคุยกับใครนะครับและการที่เราทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยแล้วก็จะทำการวางแผนการตลาดแล้วรู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนดูหรือคนฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะครับที่เราพูดแบบนี้เพราะว่ามันก็มีการเข้าใจหลักการของคนดูแต่ประเภทที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ในการที่จะมาดูคอนเทนต์ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะหนึ่งในทฤษฎีที่ผมชักใช้นะครับแล้วก็ใช้สอนอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือมีการเรียนรู้อะแดปเพิ่มขึ้นนะครับเป็นทฤษฎีที่มาจากหนังสือของออดิเอนซ์นั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ดีประโยชน์มากควรเลยทีเดียวแต่ก่อนมีภาษาอังกฤษปัจจุบันมีแปลไทยแล้วนะครับหนังสือชื่อออดิเอนซ์นั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งมุมมองไว้ได้ดีมากเขาบอกว่าคนที่จะเสพคอนเทนต์ของตัวธุรกิจเรานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเป็นพับลิเชอร์เราเป็นสื่อก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคอนเซปต์คอนเทนต์อยู่ประมาณ3ประเภทด้วยกันนะครับเป็นพัดไปหลักๆนะฮะประเภทแรกเราเรียกว่าคนซีเกอร์นะครับซีเกอร์คืออะไรซีเกอร์คือคนที่กำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่คนที่กำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วเขาก็หาคอนเทนต์ประเภทนั้นๆนะครับการหาคอนเทนต์เช่นเขาอาจจะเซิร์ชก็ได้เขาอาจจะเล่น Facebook แล้วก็ไถเปิดไปก็ได้นะครับเขาก็มองหาคอนเทนต์ที่เขาสนใจมองหาคอนเทนต์ที่เขาอยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะดูแล้วว่าอันนี้ตรงกับความต้องการเขาหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกับเขาเขาก็ไม่ตรงกันเขาก็ไถมันทิ้งไปนะครับถ้ามันตรงกับความต้องการเขาเขาก็เก็บมาดูมาเสพนั่นเองนะฮะหรือถ้าเกิดเรามองเป็นพฤติกรรมการที่เราเล่น Google ก็ได้นะครับเช่นเราเจอคนเรากำลังหาเรื่องของโปรโมชั่นมือถืออย่างเงี้ยนะครับแปลว่าเรากำลังหาคอนเทนต์เรื่องนี้อยู่เมื่อเราเซิร์ชเสร็จปุ๊บเราเจอแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแต่เราอาจจะจบแค่นั้นคือเราเสพคอนเทนต์แล้วก็จบมันไปคุณจะเห็นว่าซีเกอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนลำดับง่ายๆว่าฉันต้องการคอนเทนต์ฉันมองหาคอนเทนต์เมื่อฉันได้เสพฉันก็จบหน้าที่คือเรียบร้อยแล้วฉันได้ตามต้องการแล้วจบบ๊ายบายนะครับนั่นก็คือกลุ่มคือซีเกอร์กลุ่มประเภทที่สองเขาเรียกว่าแอมพลิฟายเออร์แปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเขาได้คอนเทนต์ที่เขาต้องการเนี่ยและคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ที่ตรงกับเขามากนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เขาชอบมากๆมันตรงจริตเขามากมันสะท้อนความเป็นตัวตนเขามากนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่เขาจะเผยแพร่ต่อนะครับซึ่งอันนี้มันจะใช้ประโยชน์มากกับสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Twitter ก็ตามหรือ YouTube ด้วยนะฮะก็คือว่าเมื่อคุณเจอที่คุณขอที่คุณชอบปุ๊บเนี่ยคุณทำการรีแอคนะครับเช่นกดไลค์กดแชร์หรือคุณทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเผยแพร่คอนเทนต์นี้ต่อหรือแสดงตัวตนอะไรบางอย่างมากขึ้นนั่นเองการกระทำแบบนี้นะครับมันทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันเกิดการแพร่หลายต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็คนที่เป็น Amplifier เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่จะช่วยให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยเกิดการกระจายออกไปยังวงกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่า Seeker ไม่ได้เป็น Amplifierแปลว่าคนบางคนอาจจะอ่านคอนเทนต์จบแล้วก็จบกันไปนะครับแต่คนบางคนอ่านจบแล้วจะชอบแล้วก็คือจะแพร่หลายต่อนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงมันจึงไม่แปลกครับว่าบางทีคุณอาจจะมีคนเข้ามาอ่านเว็บไซต์ของคุณนะครับเป็นบอกว่าหลายพันคนแต่มีคนแชร์จริงอาจจะมาหลักสิบนะครับหรือบางทีก็หลักร้อยเป็นต้นนะฮะมันจะมีคนที่กดไลค์คุณเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้กดแชร์เพราะว่าโอเคฉันชอบแต่ฉันก็ไม่ได้ต้องการที่จะเผยแพร่มันฉันแค่ต้องการบอกเจ้าของว่าโอเคมันดีนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าการกดไลค์เนี่ยนะครับมันก็สามารถส่งผลให้กับการเผยแพร่ของคุณด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณทราบนะครับคอนเทนต์ไหนที่มี engagement เยอะก็จะมีแนวโน้มที่ถูกหยิบขึ้นมาเผยแพร่มากขึ้นโดยตัว Facebook algorithm นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่า seeker กับคำว่า amplifier นะครับถ้าจะไปอีกสเต็ปนึงเลยเขาเรียกว่าพวก joiner นั่นเองนะฮะ joiner คือคนที่เลือกที่จะทำการ subscribe นะครับเลือกที่ต้องการที่จะติดตามแล้วก็ยอมให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยนะครับจากพับลิเชอร์นั้นเนี่ยมีการส่งตรงไปหาเขาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองซึ่งสเต็ปเนี่ยหมายความว่าคนเนี่ยเลือกที่จะการกดไลค์เลือกที่จะการ see first ต่างๆบน Facebook เลือกที่จะ follow เลือกที่ทำการ subscribe ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Line นะครับหรือแม้กระทั่ง podcast ต่างๆก็ได้คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงคือคนๆเนี่ยนะครับชอบมากๆเลยและไม่ต้องการพลาดคอนเทนต์ใดๆที่จะเกิดขึ้นจากตัว publisherคนคนนี้นั่นเองนะฮะ เรากำลังเห็นภาพถึงความแตกต่างและเลเวลที่ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว3อันนี้มันเป็นความต่อเนื่องกันหรือเปล่ามันก็ไม่ได้แปลอย่างที่เดียวนะครับคือบางคนอาจจะเป็นการต่อเนื่องกันคือเริ่มต้นอาจจะเข้ามาอ่านก่อนอ่านแล้วชอบแล้วแชร์แต่พออ่านแล้วชอบบ่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าไม่อยากพลาดก็เลยกดติดตามนั่นเองก็อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ที่มันค่อยๆเติมขึ้นเติบโตขึ้นมานะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นลำดับขั้นอย่างนี้เสมอไปนะฮะมันก็มันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้เราเล่าให้ฟังให้เห็นภาพนั่นเองแต่ที่สำคัญที่เราจะคุยตรงก็คือว่าคุณจะเห็นว่าตัว Seeker Amplifier แล้วก็ Joiner เนี่ยนะครับเหตุผลที่เขาจะมาเป็นคน3ประเภทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะคุณจะเห็นว่า Seeker เนี่ยมันคือ Reason to Consume Content คือคอนเทนต์ของคุณต้องมีเหตุผลมากพอที่เขาจะอยากเสพคอนเทนต์ของคุณนะครับเช่นคอนเทนต์นี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการคอนเทนต์นี้ตอบปัญหาของเขาคอนเทนต์นี้เป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังพูดถึง amplifier แบบว่า listen to share ก็คือคอนเทนต์เนี้ยต้องมีเหตุผลมากพอว่าทำไมเขาถึงต้องแชร์คอนเทนต์นี้ออกมาอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยงั้นควรจะเอาคอนเทนต์เนี้ยไปพูดต่อไปบอกต่อนะครับและอันที่3มันคือ reason to subscribe หรือ reason to follow ก็คือแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ฉันถึงต้องเลือกตามคุณล่ะเลือกอยากที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเผ่าของคุณมาเป็นคนติดตามคุณให้คุณได้ส่งหาฉันทุกๆวันเป็นต้นนะครับการทำการตลาดคอนเทนต์ที่ดีก็ต้องเข้าใจสาเหตุผลนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณต้องการจอยเนอร์จริงๆคุณต้องคิดถึงด้วยว่าแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาอยากมาติดตามมันเองซึ่งอันนี้เป็นหลักการของการออกแบบ Facebook Page ในยุคดึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่า Facebook Page เนี่ยต้องถามตัวเองว่าแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาอยากมาตามเพจเรานะฮะแต่แพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มก็มีการใช้ Seeker Amplifier Joiner ไม่เหมือนกันเช่นคุณจะพบว่าในบางธุรกิจเนี่ยนะครับคุณอาจไม่จำเป็นต้องการ Joiner หรอกนะครับแต่คุณต้องการสิ่งที่ชื่อว่า Seeker คือคุณต้องการเก็บคนแบบนี้มากขึ้นนะครับเช่นเอาง่ายๆนะครับอย่างร้านขายสมมุติว่าร้านขายพวงหรีดอะไรเงี้ยนะครับผมคงนึกไม่ค่อยออกว่าแหละว่าเกิดคนแบบไหนจะอยากมาเป็นจอยเนอร์ร้านพวงหรีดนะครับคืออยากตามพวงหรีดทุกวันนี่เขาคงไม่ใช่นะฮะยกคนในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีเกอร์ก็คงจะตอบได้ดีเพราะว่าคนก็คงไม่ได้อยากซื้อพวงหรีดทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องซื้อก็อยากจะหาเจออยากหาข้อมูลให้เจอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมาะอีคอมเมิร์ซสำหรับเว็บไซต์ก็ตอบเหมือนกันครับว่าเราอาจจะต้องการสิ่งที่เป็นซีเกอร์เยอะก็คือคนที่เซิร์ชหาแล้วมาเจอสินค้าเรานะครับแต่ถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนถึงจอยเนอร์เช่นคนนี้ไม่ต้องการพลาดข้อมูลสินค้าอัปเดตเลยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับสามเรื่องเนี่ยนะฮะซีเกอร์amplifier joiner เนี่ยนะครับมันก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็บิดไปบิดมาได้ขึ้นอยู่กับตามลูกค้าของคุณกลยุทธ์ธุรกิจของคุณรวมถึงประเภทสินค้าของคุณด้วยนะครับอย่าไปท่องนะครับว่าต้องมีซีเกอร์กี่เปอร์เซ็นต์ amplifier กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจแล้วคุณก็ไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้ครับ